Nafarroko parlamentuan eztabaida izango duten gaur ere, eta horiekin batera hainbaten gai lan publikoaren inguruan esaterako. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Esan duguna, Nafarroko parlamentuan gaur ere plenoa, ze berri?
Bai, hemen ahi gara, ekainaren 28ra iritsita, bakizu, festaren hotsak eta festen inguruko berriak eta bata besteren atzetik etortzen zezkiu, eta ia, oie, kompasean dantzan, azteko garaia da, baina ez da komeni deskuidatzea, bestelakoak ere badirela, arlo politiko-konstituzionalean da, batzutan gainera, oso ernei bili behar izaten da, opor garaia eta festak etorri, orduan agintaritzak baliatzen du, unea, zenbait erabaki, bestela irensteko gaitz xamar izan ditzezkenak eta emateko. Ta hori izan diteke, parlamentuaren kronika egiterakoan da agertzen zaiguna. Azken egunotan, enpresa publikoen gaiari heldu baitiote agintaritzatik. Eta ematen du, hortik etorre litzezkela, jendia despistatua eta oporretan da festetan dabilenean hortik etorre litzezkela erabakiak. Nafarroko soziedade publikoak, enpresa publikoak, oin gutxirarte 30 eta gehiago ziren. Egin zuten berregituraketa bat, berrantolaketa bat. Eta horre, lehenago 35 baldin bat ziren, ba dozena batean bildu eta elkartu. Horren diote, bigarren berregituraketa, bigarren berrantolaketa egin behar dutela. Zer gertatzen ari da hor? Alde batetik, badira, enpresa errentagarriak direnak, beste batzuk berriz oinarri ustel xamarrekoak eta alakoak. Atzoko debatetan galdera edo interpelazio batzuren bi galderen bitartez hor egontzen gai honi buruz. Nafarroko gobernutik zer esaten ari dira. Ba, enpresa publiko hoiek oso defizitarioak direla eta hoiek desmantelatu egin behar dira. Ez itzoiekin baina bai aldiz hor dagoen plantillak arindu egin behar direla. Eta esate baterako laxe gertatzen ari da, joan den astean ustu dut aurreratu genuela, Ganasa, gestion ambiental enpresan, 118 langiletarik 65 kaleratu nahi dituzte. Ta antzeko planak, enplegu erregulazioak eta beste sozietate publiko batzutan, Intia, esaten dioten, da hor ere nekazaritza den instituto teknikoak eta dira hoiek. Zer esaltzuen gobernuaren izanean espartza kontselariak, oposiziokoei mezua, ez espektatiba falsorik sortzeko langileen artean. Hala xe esaltzuen, behaz kaleratu egin behar dutela jendia. Eta oposiziotek zer esaten dute, hor nazten ari dira, enpresa batzuk funtzionamendu egokia izanik ere, hoiek fusionatu arazi dituztela, errentagarritasun bat ere ez duten eta hasieratik hala zela biztan zegoen azpiegitura batzuren enpresekin. Jar dezagun Los Arcosko automobilen zirkuitoa edota gisa horietakoekin. Tola, egin dutela gestorek nahasi batzuren eta besteren zenbakiak eta kontabilitateak hortik deduzitu edo hortik ateratzeko denak desegin behar didela. Bueno, soziedade publikoen gaia enpresa publiko hoietatik eta Nafarroko gobernua, esan liteke, herrialdeko enplegu erregulaziorik haundiena bultzatzen ari dela. Horixe gertatzen ari zaigu denak festa giroan murgildu behar dugun egunen bezperetan. Ganasako langileak greban, alegina egiten ari dira, informazio zabaltzen, bilerak eskatzen eta ikusiko da. Hemendik aurrerakoa festa kontua da baina ez da bistatik egaldu behar esaten ari garen hau.
Bestalde eta bukatzeko, Mikel, festak nagusitzen ari dira, pixkanaka, bihar Iruñan peinen eguna pankartak eta gehiago.
Bai, eta pankartak ikusi ditugu, eta bihar erakutsiko dituzte lehen aldiz. Da, hoietan, jakina, urtean zehar gertatutakoak agertzen dira. Agintaritzari kritika, karikatura, eta bueno, zenbaitetan ez ja beti ez politikoki desegoki zuzentasunaren aurkakoak eta horrela, eta hor gai bat puntu bat egiten zegu oso oso adierazgarri. Bueno, atzo kazetariei erakutsi zizkieten pankartak eta gaur egunkarietan hor ikus litezke, asko edo gutxi, txuri beltzean edo koloretan edo egunkariak ematen dute horren berri. Baina ez guztiek. Diario de Navarrak, hemen Nafarroan, zabalkunde gehien duen egunkariak boikota deklaratu die peinei, oroar, esan liteke, eta zehazki euren pankartei. Eta ez du irudi erdi bat ere agertzen. Ez da lehenengo urtea, baina oso adierazgarri da, alako zensura molde bat edo euren irakurlei informazio hori ukatzia, baina beste egunkarietan eta egunotako notizi hori xe da, zer ateratzen note duten eta ba horrek horiek erakutsi nahi izatea. Zer esanik ez, aurten zerbait ez hitz egin baldin badugu izan da Nafarroko kutxaren auziaz. Nafarroko aurrezki kutxa nola ustu duten batzuk euren polsiko eta polsak beteaz. Beraz hor lapurrak, ebasleak, eskuluziak, txorizuak, mafiosoak eta gizagietako kontzeptuak agertzen dira irudiz eta hitzez peinen pankartetan. Bestelako gaiak ere badaude, pentsa liteke hemen erietxetako janariarena, bueno, edo erregetxeko suinaren bestelakoak eta hola, eta gizonetako baina Nafarroko kutxarena eta noski hor protagonista nagusi Jolanda Barzina anderea agertzen da. Politikoki inkorrekto, nunbait, eta horrek hortaz zabalkunde gehieneko egunkariari, bueno, deseroso gertatzen zaizkio kontoi eta hoiet gatik nahiago ez zabalkundirik eman. Bueno, peinen eguna, bihar eta etzi esate baterako entzierroren laisterketa. Jarana peinak antolatu oiduena, gero etorriko diren zezenen aurreko entzierroen entremez gisa, arriskurik gabe, baina hola, kirolarien dako proba izaten den hori etzi goizian. Eta halakoak, beste puntu bat ere gehitu nahi dugu, bihar, ez bakarrik festa kontu, Noaingo batailaren oroitzapeneko ekitaldia egin behar baita. Eta hortaz azken urteotan bezala, 1521-eko gertaera historikoak Noaingo guduaren oroitzapenak, Navarraldek antolaturik eta Getze Galartik abiatu eta Iruñeko aldezarrean amaituko den ibilaldia eginez.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Bai, berdin zuek ere.
Agur.